Suðurlandsdeild 2019. Mikil fækkun hefur verið á félögum í okkar hópi á síðustu 2 til 3 árum. Samt höfum við reynt að halda okkar fundi síðasta þriðjudag hvers mánaðar yfir vetrartíman. Af virkum félögum sem mæta á fundi eru aðeins 3 eftir, auk 2 nýra félaga sem mæta og lofar það góðu með framhaldið því að virkir félagar eru nú aðeins 5 talsins. Við ætlum samt að hittast síðasta þriðjudag í apríl klukkan 13 í Grænumörk 5 á Selfossi og ætlar hún Vala frá miðstöðinni að koma og gefa okkur góð ráð. Það sem við ætlum að fjalla á þeim fundi er nýju miðbærin á Selfossi sem í byggingu núna. Okkur langar til að hafa möguleika á að benda á það sem betur mætti fara varðandi umferli blindra og sjónskertra á þessu almenningssvæði. Við sendum bæjarstjóra Selfoss bréf þar sem við óskuðum eftir að hann eða fulltrúi hans mættu á fund með okkur. Sá góði maður benti þá á verktakan sem að vinna þessu verkefni og verið að vinna í að fá hann á fundin. Að öðru leiti má segja síðasta ár að við hittumst og plönuðum meðalannarsferð til Reykjavíkur sem okkur tókst ekki fyrir áramót og jafnvel urðum við að sleppa jólafundinum okkar sem hefur annars verið árlegur viðburður. Annars erum við ekki að vinna að neinum öðrum málum í bili. Við hittum samt alltaf í spjalli og kaffi einu sinni mánuði af vetrinum. Með bestu kveðju, Guðrún S. Þórarinsdóttir.